Palo TV Podcast. Palokeilassa suomalainen huippujalkapallo.
Tervehdys taas kaikille Palo TV:n seuraajille. Tästä lähtee liikkeelle podcast-jakso numero 23 tai 22b, ihan miten sen haluaa ilmaista. Eli jatkamme alkavan veikkausliigakauden pureksintaa myös tässä osassa. Viimeksi oli paljon asiaa viime kauden tapahtumista ja off-seasonin puheen aiheista. Tässä jaksossa pureudumme pelaajamarkkinoihin ja seurojen välisiin voimasuhteisiin. Studiossa on läsnä sama jengi, eli Palo TV:n tuottaja Junnu Leskelä ja asiantuntijanamme Joel Perovuo. No Joel, joko ensimmäisen jakson jälkeen jännitys on poissa, kun Palo TV-poikuus on mennyt?
No joo, kiitos. Kävin tuossa kalsarit vaihtamassa, niin yritetään nyt, josko sitä selvittäisi kuivin housuun tästä niin sanotusti. Ei, mutta joo, kiitos vaan, niin oli hyvä eka veto niin sanotusti, kuitenkin yllättävän niin kuin rennosti pysty vetämään, niin yritetään tästä parantaa jatkossa.
Mutta hei, let's put the show back on the road.
Niin, tässä oli äänessä tuottajamme Junnu Leskelä. Sanotaan nyt virallisesti sinullekin, että hei hei.
No, moikka moikka.
Ja minä olen jakson juontaja Raine Pernu. Tästä lähdetään liikkeelle. Tervetuloa mukaan. Pallo TV:n podcast pureutuu syvälle Veikkausliigan ennakkotunnelmiin. Jaksossa äänessä Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä ja tuori asiantuntija vahvistuksemme Joel Perovuo. Aloitetaan tämä jakso puhumalla talven siirtomarkkinoista. Millainen se on ollut? Miltä on siirtomarkkina näyttänyt?
No, tässä on ollut selvä määrällä tekijä just tämä iso vaihtuvuus ensinnäkin siellä valmentajaportaassa, ja se on sitten luonnollisesti ollut sitten iso vaikutus siihen, että mitä tuolla on tapahtunut joukkueessa. Että jos nyt ajatellaan, että valmentaja ei vaihdu, niin tietysti se todennäköisyys, että olisi niin kuin tosi iso pelaajaliike seuraavaan kauteen, niin on niin kuin pienempi. Tietenkin riippuen sen joukkueen ikään kuin mikä tilanne siellä joukkueessa on, ikärakenne niin edelleen, millainen kausi on ollut ja muut. Mutta nyt sitten, niin kyllähän se näkee näissä joukkueissa, missä on vaihtunut valmentajat, niin onhan se, en tästäkään niin kuin tilastoja tiedä, mutta jotenkin voisin kuvitella, että nyt ollaan niin kuin liikutaan niin kuin varmaan, että aika lailla siellä niin kuin isommassa päässä, että paljon niin kuin pelaajia on liikkunut pois ja tullut tilalle. Että monissa joukkueissa niin on aika pitkä se lista kyllä, kirjava on kyllä niin kuin kaarti ikään kuin, että millaista pelaajaa näyttäisi olevan. Että käytännössä niin kuin Knistanin urheilutoimenjohtajan linjassa laajemmin, niin Knistan erottuu mun mielestä hiukan sieltä. Siellä on lähinnä niin kuin kotimaisia pelaajia mutta hankittu, mutta muuten niin aika lailla kaikenlaista on hankittu ja lähtenyt ja muuta. Että on aika avoin tilanne ikään kuin, että millaista joukkoja siellä nyt sitten on todellisuudessa jalkeilla.
Niin kyllähän siellä, kun noita plus-miinus-listoja katsoo, niin ne kaksi seuraa, joissa valmentaja jatkaa, siis sellainen valmentaja, joka on koko viime kauden ollut mukana, niin on kaikkein lyhyin, eli EIF ja VPS.
Juuri näin, ihan looginen tilanne, ja VPS ja EIF molemmilla siis tietysti ollut hyvät kaudet alla myös, että sekin selittää, että kyllähän se usein niin menee, että jos vaikka säilyttäisikin sarjapaikan, mutta on mennyt kausi huonosti, niin luonnollisesti, niin sitten yleensä niin pelaajat vaihtuu vähän enemmän, että varsinkin sitten yleensä tämmöiset ulkomaalaisvahvistukset, ne haittuu aika tehokkaasti tämmöisissä tapauksissa kyllä joukkueesta, mutta ihan looginen homma, ja tämä on tietysti vaikuttanut luonnollisesti siihen, että nämä joukkueiden rakentamiset on niin kuin venähtänyt mun mielestä ennätys pahasti, että jotenkin tuntuu, että no varmaan voisin kuvitella, että joitain siirtoa nähdään vieläkin.
Joo, ja sitten tässä kun katsoo näitä nimilistoja tässä, no aloitetaan vaikka sillä nyt ensin, että monenkin seuran suulla on ilmoitettu, että olisi tavoitteena nuorentaa ja kotimaistaa omaa rosteria. Ja se usein tarkoittaa silloin se nuorentaminen ja kotimaistaminen usein tarkoittaa sitä, että se joukkue on myös edullisempi. Ja nyt kun katsoo noita, edellisessä jaksossa vähän käsiteltiin jo pelaajabudjetteja, ja sitten kun katsoo niitä pelaajabudjetteja, niin sieltä on kyllä aika helppo havaita niistä budjettinousseista, joilla on nousseet budjettiluvut, että mihin siellä on satsattu profiilipelaajiin. Niin taas siellä on samassa tai pientä nousua, niin siellä on sitten taas täydennetty joukkuetta nuorilla, kehityskelpoisilla, potentiaalisilla myyntituotteilla sitten niin kuin rosteria sieltä päästä.
Joo, siis tämähän on niin kuin mun mielestä Suomen pelaajamarkkina on mennyt joka siihen suuntaan, mitä esimerkiksi nyt, sanotaanko nyt edes mennyt Honka tässä harjoitti ainakin, että pyrkivät hankkimaan tämmöisiä potentiaalisia nuoria ulkomaalaispelaajia, jotka sitten mahdollisesti saadaan niin kuin myytyä sitten eteenpäin. Ja tässäkin on niin kuin semmoinen mun mielestä semmoinen nyanssi, että miksei tavallaan niin kuin sit yhtä lailla panostetaan aggressiivisesti nuoriin suomalaispelaajiin. Niin tässä nyt on niin kuin yksi asia mun mielestä, että okei, voidaan miettiä, että onko sitten ei ole yhtä hyviä nuoria suomalaispelaajia saatavilla tai ei ole. Se on tietty, voi miettiä, että onko se yksi asia, mutta toinen asia on niin kuin se raha, että tavallaan edelleen suomalaispelaajathan on niin kuin tämmöinen arvon suhteen niin vähän niin kuin mun mielestä kuopassa niin sanotusti, eli jos mulla on niin kuin kolumbialainen, brasilialainen ja mikä vaan tämmöinen niin kuin järkevä futismaa, ulkomaalainen nuori jätkä, niin sen arvo on isompi kuin saman olosen suomalaispelaajan arvo, niin se nyt vaan on. Eli nyt sitten vaikka Rui Modesto lähti aikoon, niin jos sinne olisi myyty Risto Mattila, niin sitten Ristolla olisi ollut puolet pieni siirtosumma, niin se vaan menee. Vähän niin kuin samoilla tehoilla. Että niin kuin, ei siis Risto Mattila on täysin fiktiivinen henkilö, mutta siis niin kuin ymmärrettä, mitä tarkoittaa. Eli tietysti Modesto hyvä pelaaja ja muuta, mutta niin kuin tarkoitan vaan tätä vertailun vuoksi. Ja nyt tuntuu, että ehkä onko niin kuin vähän muihinkin seuroihin tarttunut hiukan tätä tämmöistä, että pyritään löytämään ulkomailta tämmöisiä vähän nuorempia pelaajia, ottaa niin kuin tämmöisiä jokerikortteja ikään kuin kaivaa, ja nekin luonnollisesti tämmöiset pelaajat saattaa tulla aika eksoottisista paikoista kuitenkin, missä on pelannut tai muuta. Mutta tämmöisiä, jotka saataisiin niin kuin vietyä sitten niin kuin kunnon rahalla niin kuin sitten eteenpäin, se onnistuu. Eli tämäkin on yksi muutos mun mielestä, minkä mä oon vähän näkevinä täällä Suomessa. Koska nämä ei ole myöskään niin kalliita pelaajia, että sitten jos ottaa jonkun vähän kovemman CV:llä olevan jätken niin ulkomailta, niin se on kallis pelaaja sitten.
Mites noiden puheiden perusteella kuulostaa vähän siltä, että semmoinen suomalainen 25-35 perusliigajyrä niin on tämän päivän liigaseuroissa yhtä toivottu vieras kuin Morsian tuleva aviomiehen polttareissa?
Näin se. Tähän ehkä viittasin vähän tuossa alussa tuohon munkin uran niin kuin lopetukseen, että kyllä mä niin kuin uskon, että yksi asia, mitä siellä Hongan johdossa mietittiin, oli se, että kannattaako tuohon niin kuin ikämiehen laittaa niin kuin enää semmoista reilua 30 vuodessa, että vai otetaanko tilalle jotain muuta. Eli se on tietysti se realiteetti Suomessa, kun sitä rahaa ei paljon ole ja muuta, mutta se johtaa sitten siihen, niin kuin tässä ajatellaan joukkueiden rakennetta, niin miten nämä pari asiaa, niin miten se on vaikuttanut. Niin totta kai nämä niin kuin meidän veikkausliigajoukkueiden nämä rummat ovat aika erinäköiset, mitä ollaan 10 vuotta sitten tai kun mennään 20 vuotta sitten. Niin kyllähän se niin kuin yleinen veikkausliigajoukkueen runko on koostunut aina niin kuin semmoista niin kuin tasonsa todistaneista, ikään kuin vähän kokeneemmista suomalaispelaajista. Ja sitten siellä on ollut nuoria pelaajia ja sitten siellä on ollut muutamia ulkomaalaispelaajia. Mutta nyt me aletaan olla siinä tilanteessa, että siellä joukkueessa saattaa olla 5-6kin tämmöistä ryhmittymää. Et siellä on suomalaiset junnut, siellä on ulkomaalaiset junnut, sitten siellä on joku kokenut suomalainen, joku muutama suomalaisen rykmentti. Sitten siellä on näitä sitten tämmöisiä kokeneempia niin kuin ulkomaalaisia vielä siihen päälle. Eli niin kuin tämmöinen niin hajanaisempi se joukkueen rakennekin, ja se ei luonnollisesti ole niin kuin hyvä tilanne mun mielestä, ja siinä pitää paljon tehdä duunia, että siitä joukkueesta tulisi jollain lailla niin kuin yhtenäinen ja semmoinen, joka pelaa sen niin kuin sama jutu.
Joo. mitä mieltä mulla on tosta, jos me katsotaan, niin kun nähdään nuo pelaajabudjetit, niin se todettiin, että siellä oli merkittävin nousu oli Interillä ja Ilveksellä pelaajabudjeteissa. Ja nyt kun katsotaan Interin ja Ilveksen rekrytointeja esimerkiksi tälle kaudelle, niin mitä me ollaan mieltä niistä? Minusta ne ottaa siltä, että ainakin Ilveksen profiilihankinnat on ollut niin kuin, mä näen näin siinä logiikan, he ovat vahvistaneet omaa keskisektoria, siinä on tullut toppari ja pari KK-pelaajaa ja Roope Riski piikki, eli se on niin kuin kohtuullisen, liigatasolle kohtuullisen jämäkkä se keskisektori siinä, ja siihen kun lisätään vielä sitten nuoria, niin mä näen tässä semmoisen niin kuin voimasuhden muutoksen niin kuin Ilveksen osalta ainakin, että Ilves on selvästi ainakin paperilla ottanut sen pelaajabudjetin kasvun mukaisesti, selvästi on nyt top 3 kandidaatti, top 4 kandidaatti, sanotaan nyt näin, ehkä sen myötä. Ollaanko tästä samaa mieltä?
Joo, kyllä. Kyllä olet ihan oikeassa. Ja siis ennen kaikkea niin kuin Ilves Inter niin hankkinut semmoisia niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin varmoja paloja, jotka on niin kuin todistanut esimerkiksi Veikkausliigassa sen tasonsa ja muuta. Eli ei ole niin kuin suurta riskiä ikään kuin siinä, että nämä hankinnat ja nämä satsaukset menisivät niin kuin vihkoon. Eli tämäkin on tietysti niin kuin yksi hyvä tapa niin kuin totta kai sitä joukkuetta rakentaa, että ei tarvitse hakea jostain niin kuin S-hihasta tai jotain muuta. Ja Ilveksellä totta kai nyt sitä myöten, kun on tehnyt tämmöisiä hankintoja, niin siellä on myös odotuksetkin on kovat. Eli saa nähdä, kuin he niin kuin ikään kuin kestää tämän kaiken, mitä nyt tässä on niin kuin uudet areenat, kaikki odottaa nyt Tampereelle. Tästä tulee hirveä ilotulitusta, niin saa nähdä.
Joo, ja sitten Ilveksen osalta pitää lisätä vielä se, että tässä on niin kuin vähän vähemmälle huomiolle jäänyt se, että samaan aikaan kun Ilves on tehnyt tämmöisiä profiilihankintoja, niin sinne on kiinnitetty, oliko nyt peräti 6 vai 7 nuorisomaajoukkuepelaajaa, eli niin sitä on pyritty katsoa vähän nenää pitemmälle, ja että siellä olisi niin kuin nämä nuoret ei joudu nyt ensimmäisellä kaudella ainakaan kantamaan niistä päävastuuta, vaan että heidän paran lasketaan niin kuin pitemmän. Heillä on pitempiaikainen suunnitelma olemassa. Ja mä pidän siitä ajatuksesta. Tähän nyt vähän todistaa sitä, mitä sä yritit tai sanoit tuossa semmoisena yleisempänä trendinä tuossa aikaisemmin. Että tämä olisi hyvä yhdistelmä tämmöinen, että on kokeneempaa, mutta sitten nuorta sälliä perään siihen ikään kuin ajetaan sisällä. Nyt vähän saman tyyliin kuin mitä sä puhuit Hongasta.
Joo, siis ehdottomasti se, ja sitten näin se pitäisi tehdä, ja sitten totta kai, että siinä valmentajalla ja valmennusseuralla on se niin todellinen alu myös sitten näitä nuoria antaa niille sitä vastuuta ja luottaa heihin. Et tavallaan se on se niin mun mielestä ykkösjuttu, että liian usein näkee sitä, että tavallaan niin kuin, ei se coachi sitten oikeasti luotakaan siihen koko jengiin, ja se on niin kuin mulle semmoinen niin kuin aika absurdi tilanne ikään kuin sä ymmärrät, että tavallaan, että joku mun laitapuolustaja loukkaantuu, niin sit coachi vetääkin jonkun S-hihasta ja painaa jonkun keskikenttäpelaa laitapakiksi, eikä pelota sitä jotain nuorta vaikka laitapakkiä sit siinä, ja vie häneltä ikään kuin sen niin kuin vetää niin kuin mato alta. Tää on niin kuin mun mielestä, että tavallaan siinä niin kuin mun mielestä yhtä lailla se on niin kuin, mä näen, että tommonen on niin kuin sen coachin moka, eikä sen nuoren kuntin moka. Että tavallaan, että jos et sä nyt ole saanut sitä sun nuorta jäbää sitten semmoiseen moodiin tai niin kuin joten, niin miksi se on se jätkä siinä joukkueessa? Että tavallaan niin kuin tässä pitää mun mielestä olla niin kuin, tässä meillä on varaa kehittyä ja toivottavasti, ja Ilve, mä tiedän, että Ilveksessä on niin kuin yritetty panostaa vahvasti sinne nuorisoon junnupuolelle ja muuta, ja todennäköisyys on silloin se, että sieltä tulee niitä hyvin nuoria, niin kuin sieltä on mun mielestä on tullutkin tässä, ja jengi on lähtenyt suoraan ulkomaille, ettei ole edes hirveästi ehtinyt niin kuin Veikkausliigaa nähäkään, kun he on jo niin kuin lähtenyt eteenpäin.
Joo, ja mä lisään tuohon sun äskeisen puheenvuoron tueksi semmoisen tiedon, että viime kauden tilastot osoittaa, että nuoret pelaajat sai todella vähän peliaikaa tilastojen mukaan, ja kyllä kaikki ennen kautta ja kauden aikana kovasti juhlapuheessaan puhuu siitä, että nuorille peliaikaa, ja kaikki niin kuin puheen tasolla symppaa tätä, että nuorten pitäisi päästä enemmän pelaamaan ja kehittymään Veikkausliigassa, mutta jos hän jostain syystä niin kuin viime kausinkin todisti, että ne tuppaa jäämään vähän puheen tasolla juuri niin kuin äsken sanoit.
Joo, no siis siinä on, tämä on, ja aina tosi herkästi se tulee se kommentti just siihen, että no et, miten mä voin, niin kuin, eihän nuori voi väkisin sen työntää, että pitää niin kuin, olla riittävän hyvä nuori, että voi laittaa. Mutta kun, niin kuin sanottu, niin tämä kävelee mun mielestä käsi kädessä, että anneksi se on jo paljon, että sä saat sen nuoren niin kuin, uskomaan siihen omaan toimintaansa ja saat sen niin kuin, semmoisen itseluottamuksen sille, että se on osa tätä jengiä ja muuta, että se otetaan siihen jengiin mukaan ikään kuin oikeasti, että se ei ole vaan siellä treenaamassa muuta. Totta kai se vaatii sen nuoretkin paljon ja muuta, mutta tämä on mun mielestä yksi sellainen iso juttu, että coachien pitää niinku tähän oikeasti kiinnittää huomioon tietysti joukkue. Ja tässä asiassa, jos mietitään, miten helppoa lainausmerkeissä tänä päivänä on tulla keskimäärin tuommoiseen veikkausliigan jengiin, jos me ajatellaan, mitä se oli, kun mä olin vaikka nuori, kun mä vaihoin niin kuin kamoja pukuvainen ulkopuolella niin kuin tyyli, ja sitten niin kuin mua ei kutsuttaa samalla nimellä vaikka, vaan niin kuin sanottiin pojaksi vaan tai jotain tämmöistä. Se oli, niin kuin, se oli siihen aikaan tämmöistä. Mä menin C-junnuna B-junnuja harjoituksiin, niin mua sanottiin vaan pojaksi. Sillä, että sehän oli niin kuin tämmöistä. Et, niin nyt mietitään tänä päivänä, niin kuin ainakin mun kokemus, mitä nyt onnes meillä oli muuta, niin tosi helppo oli varmaan tulla niin kuin siihen jengiin. Okei, toki mä siellä niin kuin valitin niin kuin näille nuorille, jos ne niin kuin spedeili ja hönöili, mutta niin kuin mä olin sakko vastaava ja muuta. Mutta ja ihan muutenkin, että yritin niin kuin koulia vähän niitä nuoria, että hei, et come on, että puhat toi TikTokki vekeä ja meidän reenaa tai jotain muuta. Että niin kuin, tiedätkö, niin kuin tätä yritin siellä niin kuin vähän tuoda esiin, mutta niin kuin, kyllä tässä on meillä niin kuin varmasti niin kuin sieltä niitä rupeaa niitä nuoria nousee ja ottaa sitä vastuuta, jos niin kuin siihen satsataan ikään kuin oikeasti.
No pysytään vielä ihan hetki siirtomarkkinoissa. Odotatteko, että vielä uusia pelaajia olisi tulossa? Knista nyt oli hankkinut jonkun ulkomaalaispelaajan, mutta että ainakin kaksi kalaa on vapaana, Eremenko ja Petteri Forsell.
Joo, no siinä on kaksi kotimaista tietysti niin kuin laatupelaajaa, ja varsinkin nyt sanoisin tuon Eremenkon tuossa, että pelasi kumminkin niin kuin hommas viime vuonna vakuuttavasti, mitä näin hänen pelejä ja muuta, on erittäin laadukas pelaaja edelleen, ja jotenkin luulisin, että jos vaan miehellä itsellä pelihaluja on, niin luulisin, että hänet tuonne Veikkausliigaan otettaisiin ihan mihin jengiin vaan, että tietysti se tekonurmi esimerkiksi on yksi asia, mitä mä tiedän, että on se vaikeus, että ymmärrän sen kyllä hyvin, että se alusta ei ole kellekään tee kyllä hyvää, niin se nyt vaan on. Ja Forsellin kohdalla nyt sitten tietysti tilanne on ehkä vähän vaikeampi, että näkisin, että hänellä on ollut vähän niin kuin laskeva moodi tuossa hänen urallaan nyt, ja aika odotetusti nyt vasara ja häntä siihen tämän vuoden Interi on ottanut messiä, tai en tiedä tietenkään tarkemmin, että oliko ottamassa tai ei, mutta mitä mä nyt Veskuun tunnen kuitenkin suht hyvin, niin voisin kuvitella, että Forsellen ihan siihen hänen mentaliteettiin ja siihen työnteon niin kuin vaatimuksiin oikein istu, että saa nähdä tosiaan, että mitä Forsell nyt sitten tuossa, että hän kumminkin vaattaa, hän ikään kuin tarvitsee kumminkin semmoisen tietynlaisen joukkueen ympärille, joka on niin kuin joka vähän niin kuin pyörii siihen hänen toimintansa ympärille ikään kuin, että sitten hän saa vähän vapaamman roolin ja sitten luo siinä pallollisessa vaiheessa erinäköisiä asioita, joissa hän on kiistutta niin kuin tosi hyvä, mutta niin kuin parhaimmillaan, mutta nyt tietysti on niin ollut vähän harmaammat kaudet tässä, niin saa nähdä kuin käy, ja muita pelaajia, niin kyllähän se on varmasti joitakin tippuu, niin kuin tuossa sanoin, niin kyllä viimeisen asti tietysti, ja Suomessa on se niin kuin madness ikään kuin on sinne tänne maaliskuun loppuun, eli kun saa pelaajia tulla. Niin.
Joo, VPS hyvänä esimerkkinä tässä nyt viime viikon aikana, oliko peräti 5 ulkomaalaispelaajaa toi sisään. No sehän nyt on, se on jo ihan eri joukkue, jos nämä nyt on niin kuin, sanotaanko 4-5 on aloittavaa pelaajaa, niin tähän on jo nuorella on ihan eri jengi kuin mitä me on nähty tuossa liigakupissa, niin no se nyt on tiedettykin, että se ei tule olemaan se joukkue. Mutta niin kuin hyvänä esimerkkinä tuosta, mistä äsken sanoit, että joukkue täydentyy kovin myöhään, ja tämä VPS on tästä nyt kyllä oikein tämmöinen koulukirja esimerkki tältä vuodelta.
Ja nyt kun avasit tuon VPS-kannen, niin pakko ottaa esiin hyvin Websolta hyvin erikoinen hankinta, eli anteeksi nyt kaikki italiankieliset, en tiedä miten tuo Alfi Cicalen tai Kikalen sukunimi lausutaankaan, mutta että pelkästään yliopistojalkapalloa Englannissa takana. Aika erikoinen hankinta.
Ja eikö Maria Haminaakin tullut joku vähän samanlainen arpa?
Joo, semmoinen kuin Emmanuel Okereke, hänestä ei oikein ole mitään taustatietoa muuta kuin, että on pelannut jotain kotimaassaan Nigeriassa, mutta ei seuratietoja, ei mitään löydy.
Joo, eli meille tulee edelleen näitä tämmöisiä, no uskaltaako sanoa arvoiksi tässä kohdassa, kaikilla kunnioituksia pelaajia kohtaan. Mutta joskus vähän ihmetyttää, että miten tämä skauttaus oikein näissä seuroissa toimii, että mistä ne näitä kaivaa, kun me se tiedetään, että Veikkausliigaseurat pääsee, kun ulkomailla siirtoikkuna menee umpeen, niin Suomi on viimeisiä paikkoja, johon nämä pelaajat hakeutuu, että muut Pohjoismaat on varmaan siellä listalla meitä edellä. Ja ehkä siitäkin johtuen tulee tämmöisiä vähän, kun ne tulee viime hetkessä, niin ne väistämättä osa on arpoja. Kaikki ei ole semmoisia, jotka on todistaneet tasonsa Veikkausliigassa.
Joo, ja meillä on niinku rajalliset siirtoikkunathan sitä niinku ohjaa just, että kovimmat liigat ottaa ensin ja meillä on sitten niinku tarjolla sit siitä eteenpäin ja niin edelleen ja niin edelleen. Pelaajia niin hirmuinen määrä ja tosiaan niin näitähän on niinku, ja nyt vaan niin on ollut yhdessä joukkueessa, missä on niinku seura joutukin ihan tämmöisen niinku, vähän niinku huijauksen kohteeksi, että sieltä tuli ihan eri kaveri koneessa, mikä oli niinku, hankittu ikään kuin, eli käytännössä niinku tämmöistäkin on niinku kaiken maailman toimintaa, sitä niinku maailmassa on tälläkin alalla. En nyt toivottavasti ei enää tänä päivänä niinku noin helppoihin mennä, mutta tosiaan saa nähdä, miten kaverit pärjää.
Se on niin kuin ennen vanha oli koripallon piirissä semmoista vitsiä, on joskus kuullut kerrottavan, että outoa, kun nämä jenkkipelaajia tuli takavuosina Suomeen, niin ne jostain syystä lentoon, tuossa Atlantin yli lennolla, niin kutistui 15.
No just näin, niin kuin tätä osastoa agentti näyttää vähän sumuisesta videosta, 110 sitten, ja niin.
No, näistä tunnelmista on hyvä lähteä heittämään asiantuntemuspeli. Pallo TV:n podcast-jakso Veikkausliigan ennakon parissa jatkuu. Studiossa Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä ja asiantuntija Joel Perovuo. Seuraavaksi on siis aika laittaa asiantuntemuspeliin, eli lähdetään arvioimaan vähän joukkueiden voimasuhteita. HJK on ilmeisesti taas se mestarisuosikki numero yksi.
No mä ensin otan kiinni heti tuosta asiantuntemuksesta, sitähän meillä riittää. Mutta tämän kauden voimasuhteiden arviointi on poikkeuksellisen vaikeata näistä edellä mainituista seikoista. Eli juuri siellä on valmentajaa vaihtunut, joukkueen rostereissa on suurta vaihtavuutta. Liigakupista ei oikein saanut oikeastaan mitään käsitystä, ainakaan minä oikeastaan muista kuin Interistä. Eli tämän arvioiminen on niin kuin, sanotaanko, tavanomaista haastavampaa.
Joo, ehdottomasti joo. Ja tosiaan ei siellä paljon niin kuin semmoista loppujen lopuksi käyttökelpoista tietoa ikään kuin joukkueiden pelaamisesta tosiaan hirveästi niistä liigakapin peleistä ole saanut, koska pelaajat tulee olemaan, niin kuin sanottu, niin varmaan aika eri, mitä nähtiin. Et miettii vaikka nyt sitten just HJK:ta, niin kun katsoo ekat pelit siinä, niin kyllähän siellä luonnollisesti näkyy heti, niin kuin ihan näkyy hyviä asioita, mitä siellä on HJK-valmennuksessa saatu aikaa lyhyessä ajassa. Mutta tuleeko se nyt kumminkaan niin kuin ole ollenkaan se, mitä kauden mittaa tullaan näkemään, jos joukko on kumminkin nyt tässä muuttunut sen jälkeen selkeästi, niin tosiaan tämä, että HJK on totta kai niin kuin ihan selkeä niin kuin mestarisuosikki, mutta että ei siellä montaa jengiä niin kuin klubin alapuolelle silleen helposti sanoi just lätkästyä, ja kun meni niin kuin vähän sormisuun, että missä se järjestyksessä nämä nyt tulee maaliin nämä loput.
Kieltämättä tuo klubin osa tuossa nyt on se oikeastaan yhtä selvä kuin aina, tekisi mieli sanoa. Ja vaikka kyllä nyt kun katsoo heidänkin hankintoja, niin ei sillä nyt ole vielä tässä kohtaa mitenkään rahalla mällätty vielä. Että ja sielläkin ilmeisesti on tarkoituksena vähän nuorentaa ja kotimaistaa sitä joukkoa, että ainakin puheet on ollut sen suuntaisia. Mutta jos sitten miettii jatkoa, mä katsoisin niin top 4 joukkueeksi, nyt no Vepsu tuossa nyt tuli viime metreillä vielä, että se on vielä suurempi kysymysmerkki tässä kohtaa, mutta klubin lisäksi niin varmaan on KuPS ei ehkä niin vahvana kuin viime vuonna, Inter ja Ilves, ja niin kuin siinä järjestyksessä näkisin, että Inter voisi olla se, joka ehkä terävimmin pystyisi haastamaan HJK:ta. Se jää niin kuin mielenkiinnolla nähtäväksi, mutta sitten taas heidän perässään niin kuin on jo vähän sitten tasaisempaa. Niin kuin, tai sanotaan sitä neljänteen sijaan, siihen on sitten kandidaatteja ja sitten niin kuin muitakin SJK:ta, AC Oulua ja niin poispäin. Että sen arvioiminen, siellä saattaa ja tuleekin varmaan tasaisempaa. Mutta tämä ehdoton kolmen kärki, niin mä sanoisin, että se erottuu kyllä näistä HJK, Inter, Ilves.
Joo, no kyllähän siinä aika lailla samat jengit mäkin tuohon kärkipäähän just sain niinku rustattua juuri. Ja tosiaan, jos me ajatellaan niinku niitä kärkijengejä muuten, niin kyllähän tavallaan niinku kuitenkin KuPS on niinku vakaimmalta pohjalta lähtee kuitenkin. Et siellä on nyt niinku Honsu. Itse niinku miettinyt tässä koko ajan, kun silloin heti kauden jälkeen ilmoitettiin se, että nyt lyödään rahaa kiinni ja putistetaan budjettia ja muuta. Mutta on se silti niinku kiinnostava nähdä, että mihin KuPS nyt sitten pystyy. Et siellä on kumminkin edelleen niin laatua löytyy, mutta että tosiaan, niin no joo, en tiedä, onko Petteri tullut millaisella kaveri tai vanhalle seuralle niin sopuhintaa vai onko ottanut ihan kovalla rahalla vai miten, mutta joka tapauksessa niin siis tosiaan niin mihin sitten riittää kumminkaan se, että kauden mittaan, mutta et ihan varmasti tulee KuPS Honkavaaran johdolla ole hyvä, ja kumminkin heillä on mennyt pelit tässä ihan hyvin nyt tänne kauttakin, mitä tuossa on vähän katsellut, mutta sitten luonnollisesti niin Vasaralla iso mahdollisuus nyt Turussa sitten Interin valmentajana, ja saanut sinne muutamia vahvistuksia, mitä on varmasti halunnut, ja muuta, että saa nähdä, miten hyvän startin hän saa nyt sitten tähän ikään kuin toiseen prosessiinsa, että Hongassa hän sai todella nopeasti meidät niin kuin silloin kartalle ja toimimaan laadukkaasti ja menestystä ikään kuin siihen hommaan, mutta että saa nähdä, miten Turussa homma toimii, että onko se Turun murre sitten ongelma vai mitä, en mä tiedä toisaalta, että puhuuko sieltä joukkueesta kovin moni Turun murretta, mutta ja sitten taas Tampereen suunnalla niin yhtä lailla, niin nyt Joonas Antanen, niin tosi kiinnostava nähdä, että kyllä Knistanin peli oli kiva viime kaudella katsella sillä niin kuin muutaman pelin, kun kävin kattoon, niin oli sitä kiva katsella ja muuta, että nyt saa nähdä, että miten se Veikkausliiga tasolle istuu Antasen prosessi.
Joo, se on kiinnostava nähdä, mutta profiilihankinnat mun mielestä on näyttänyt, siis näyttää paperilta sillä, jos vertaa Ilveksen viime kauden peliin ja niihin haasteisiin, mitä sillä joukkueella oli, niin mun mielestä nämä hankinnat on kyllä vastaus siihen, että uusi urheilutoimenjohtaja Miika Takkula on mun mielestä tehnyt aika loogisen näköistä työtä siellä, ainakin näin sivusta seurattuna.
Joo, kyllä ehdottomasti, ja tosiaan, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin jo vähän Ilveksestä, niin kyllä mä näen tässä niin kuin vahvasti nyt semmoisen niin kuin tilanteen, että heillä on niin kuin oikeasti kaikki on niin kuin pöytään katettu, niin kuin tämä klassinen tilanne. Et nyt, että onko sitten niin kuin hyvän olon tunne tai mikä, iskeekö joku muu kriisi muuta. Et tässä on niin kuin isot odotukset, kaikki näyttää hyvältä, niin pystyykö toteuttaa. Niin mun mielestä tässä on nyt niin kuin tosi semmoinen tilanne ikään kuin, että Ilves on tosi, niin kuin, tosi hyvässä asemassa näyttäisi oleva, mutta miten nyt sitten kausi lähtee käyntiin ja muuta, että on niin kuin mun mielestä ehkä kiinnostavin kuitenkin, niin mulle on mun mielestä niin kiinnostavin nähdä, miten Ilves selviää tästä tilanteesta.
Niin onkin. Ja sitten taas jos katsotaan niin kuin otetaan tuo SJK tuosta kanssa, joka mun paperissa on kuitenkin top 6 joukkue, eli tämä ylemmän loppusarjan joukkue. Ja Ja katsoo heidän hankintojaan täällä, niin tämä nyt ei, sanotaanko, että tämä nimilista ei nyt mitenkään sillä ihan päätä huimaa, vaikka täällä hyviä nimiä onkin seassa. Mutta mä tykkään tuosta SJK-prosessista, että niillä on tuo pelaajaputki on semmoinen, että kun puhuttiin pelaajamyyneistä ja tämmöisistä, niin tämän näköinen pelaajaputki niin kuin SJK:lla, että niillä on ykkösliigassa on reservijoukkue, tai niin, reservijoukkue ja sitten edustus pelaa liigaa, niin tämä näyttäisi olevan semmoinen ainakin heillä toimimaan päin oleva, tai siis se näyttäisi siltä, että se niin kuin lähtee pelittämään ja tuottaa sitä, mitä ne siellä toivoo, eli nuorta nousee esiin, ja kun katsoo nyt tätä heidän joukkuetta tänä vuonna, niin tämähän selvästi on siihen suuntaan menossa, että tämä joukkue on nuorentunut, ja siellä enemmän ja enemmän saataisiin niitä omia sitaateissa akatemiapelaajia sinne nostettua, ja sielläkin on ilmoitettu suoraan, että tavoitteen on tietenkin se, että saataisiin tuota pelaajakauppaa käyntiin ja sitä kautta seuran taloutta, et cetera, tämä normijuttu. Mutta SJK on tämän kauden osalta ainakin minun paperissa, jos se oli viime vuonnakin ja sitä edellisenä vuonnakin, niin pienoinen kysymysmerkki, että se kuuden sakkiin joo, mutta yltääkö sen isompiin urotekoihin, niin sitä jäähän kyllä todella mielenkiinnolla seuraamaan.
Joo, saa nähdä tosiaan, kun tosiaan sielläkin on niin kuin valmentajana kuitenkin, ei voida ihan varmana sanoa, että mitä homma lähtee menee ja muuta, niin juuri näin, että joudutaan odottaa hetki tässä vielä, että nähdään sitten konkreettisesti, että kuinka tulee menee. Mutta ihan samaa mieltä tuosta, että siellä on ymmärretty tämä ja tämä asia, ja nimenomaan, että sä annat sinne niin kuin nuorille sen selkeän reitin, että ei tarvi lähteä mihinkään muualle, vaan täällä on areenan huippuluokkaa, meillä on hallit kaikki, tässä näin. Ja sulla on tässä reservijoukkueessa, saat niin kuin ihan hyviä pelejä, pääset harjoittelemaan mahdollisesti edustusjoukkueeseen ja muuta. Sitten jos vaan niin kuin rupeaa homma toimimaan, niin sut nostetaan se edustusjoukkue ja sut halutaan viedä eteenpäin siinä seurassa. Niin tämä on se, niin kuin millaisia seuroja me niin kuin tarvitaan tänne Suomeen, jos me halutaan, koska niin kuin sanottu, niin ei me tänne Suomeen saada ihan hirveät määrin houkuteltua laatupelaajia, niin kuin futis pelaamaan, niin kuin jotain nuoria jonnekin akatemialle tai muua, koska ne kaikki tyypit, niin totta kai ne kerää eurooppalainen jalkapallo niin kuin hallitsee tätä markkinaa. Ja sitten siihen päälle on vielä niin kuin lukemattomat sanat muut paikat, missä niin kuin eri puolilla maailmaa jalkapalloa pelataan, on niin kilpailtu laji. Tämän takia niin me tarvitaan vaan niin hyvää panostusta, mitä voidaan niin tämmöisiin meidän niin kuin seuran sisäisiin toimintoihin, niin kuin mä tuossa edellisessä podissa puhuin tästä, niin kuin ensin tästä valmentajan kouluttamisesta ja muut. Niin mitä niin kuin paremmin meillä on tämmöisiä, puhutaan, otan vaikka Tanskasta Nordsjælland-tyylinä, jossa seurassa kaikki pyrkii ajattelemaan ikään kuin sen yhteisen jutun, niin kuin, ja mitä me voidaan tehdä paremmin. Meillä on identiteetti, meillä on sellaiset ajatukset, mitä missäkin ikäluokassa me tehdään. Meillä on niin kuin konkreettia, mitä siellä seurassa tapahtuu, ja me yritetään niin kuin kehittää sitä toimintaa siitä näkökulmasta. Niin tämmöisiä seuraa me tarvitaan enemmän, ja niin kuin sanottu, niin niitä meillä ei tällä hetkellä Suomessa niin kuin liikaa ole.
Joo, mä jatkan tuosta sen verran, että kun äsken kehuttiin tuota SJK:n pelaajaputkea, niin täällä on, jos katsoo ne seuroja tällä, niin mun mielestä AC Oulu on hyvä esimerkki siitä, jossa on pyrkimys samanlaiseen, eli samantyyppiseen pelaajaputkeen. No nyt siellä on liigajoukkue ja ykkösessä pelaava reservit, mutta pyrkimys on samaan suuntaan kuin SJK:lla selvästi, mutta kun vertaa näitä seuroja nyt tässä kohtaan siitä näkökulmasta, niin on helppo todeta, että AC Oulu on vielä vähän alkutekijöissä ja sen suhteen, eli siellä ei ole vielä, nimilista on pitkä näitä omia nuoria pelaajia tai sinne tulleita nuoria pelaajia, jotka ei ole vielä todistaneet tasoaan Veikkausliigassa, niin nimiä on kyllä listalla riittävästi ja varmaan niistä joku breikkaa ja onnistuu ja näin poispäin. Mutta se todennäköisyys siihen, että se tapahtuu ihan samassa määrin kuin SJK:lla esimerkiksi sen myötä, kun SJK:lla on se rakenne ollut jo muutaman vuoden, niin AC Oululla kestää vielä todennäköisesti ihan hetkeen, kun he on niin kuin samassa asemassa. Ja nyt mä en tarkoita, että heillä pitäisi olla ykkösliigassa se reservijoukkue, vaan ylipäätään, että se mylly alkaa tuottaa semmoista, vähän tullaan takaisin siihen, mitä sä sanoit, että yhdenmukaisuutta, ja toimintatavat samanlaisia, ja sillä on sisäajettu se tavallaan sen pelaajakehitysprosessi jo itsessään. Siellä on valmennus kohdallaan, siellä on kaikki nämä ulkoiset tekijät, niin kuin struktuuri, rakenteet on niin kuin kunnossa siltä osin, että se mahdollistaisi tämmöisen kehityksen.
Ja molempia joukkoita tai seurojahan yhdistää myös se tekijä, että heillä on ylimmän junnujoukkueen ja reservijoukkueen välissä se kakkosreservijoukkue, eli SIK on SIK Akatemia 2 kakkosessa ja AC Oululla on OSPA 3.
Joo, sekin vielä. Mutta jos palataan näihin voimasuhteisiin, niin mitäs me mietitään tuosta putoamistaistelusta? Sitä kai ollaan varmaan samaa mieltä, että nousia joukkueita niin kuin tyypillisesti nostetaan tässä kohtaa tikun nokkaa, eli nousia joukkueet Ekenes IF ja IF Gnistan. Ja ollaanko me tyypillisesti sitä mieltä, että nämä on niin kuin siinä 4 viimeisimmän sakissa jollakin tavalla roikkuvat, vai onko jommasta kummasta niin sanotusti yllättä?
No kyllä mä ainakin näen vähän sen, mitä Leppälahti teki ton KTP:n kanssa viime kaudella, niin kuin siihen asti, kun siellä sai olla, niin tavallaan näen, että Gnistanilla olisi siinä joukkueessa hiukan niin kuin laatua pelaajista enemmän kuin mitä KTP:ssä viime kaudella, niin varsinkin siinä kesällä, kun KTP:stä lähti pelaajia ja oli muutama loukkaantuminen sen päälle, niin tosiaan tilanne oli aika vaikea sen suhteen silloin siellä muutenkin, niin kyllä mä näen, että niistä saattaisi tuosta pelata semmoisen niin kuin sellaisen kauden, ettei sen putoamisen pelko olisi niin kuin läsnä ihan hirveästi ainakaan. Et niitä ainakin odotan ihan sitä ja varmasti on niin kuin uskon, että siellä on organisaation tavoitekin tämän suuntaneet. Sitten taas EIFin kaikki ennusmerkithän tällä hetkellä näyttää siihen, että tulisi aika surullinen kausi. Eli nyt tällä hetkellä aika helppo olisi lyödä tuo EIF niin kuin suoraksi putoajaksi, niin kuin ainakin näillä tiedoilla.
Sattu voisin justiin Leppälahti, Gnistanin valmentaja, viime kaudella valmensi KTP:tä, kunnes sai lähtöpassit sieltä. Niin, Leppälahdella oli viime kauden alkukaudesta nimenomaan hyvää näyttöä siitä, että se näytti hyvältä se alku ja se lähti aika kivasti menemään. Ja nyt tosiaankin, niin kuin sanoit, niin siellä on vähän enemmän työkaluja, millä työskennellä nyt tässä Gnistanin joukkueessa kuin mitä ehkä KTP:ssä oli. Että tästä nyt ehkä saa niin kuin Leppälahdenkin osaamisesta ehkä vielä hiukkasen paremman käsityksen, kun nähdään tämä Gnistanin alkukausi.
Joo, ehdottomasti. Ja mun mielestä se koko tämä talve ja muu, että jos katsotaan, puhuttiin nyt liigakapista, niin kyllä mä täytyy sanoa, että en muista niin kuin nähneeni ehkä yhtä vauhdikasta liigakapimatsia kuin mitä oli tämä Gnistan HJK-ottelu, joka oli heti siinä kuitenkin tammikuussa. Et siinä mentiin ja tavallaan se on ollut se viesti myös, että Leppälahden, että he haluaa niin kuin olla aktiivisia ja tulla niin kuin tänne liigaan tekemään jotain, että joku näitä pelejä jaksaisi katsoa. Et tavallaan niin kuin tullaan niin kuin vähän ravistelemaan, yritetään niin kuin saada sitä nimenomaan sitä veikkausta, joka siihen suuntaan, mistä sitä on kritisoitu, eli olla aktiivisia eri pelivaiheessa ja niin edelleen. Eli tämäkin kertoo mun mielestä siitä, että mitä verrattuna siihen KTP viime kaudella, joka oli vähän niin kuin pakotettu olemaan altavastaajan välillä. Toki siellä oli niin kuin hyviä pelejä, missä he kontrolloivat ja niin edelleen, mutta se ajatus on niin kuin myös, että Leppälahti on lähtenyt uudistamaan myös sitä ikään kuin sitä omaa prosessia sillä, että tämän joukkueen kanssa niin lähtee vähän erilaisen lähestymistavalla, mitä KTP:n kanssa viime vuonna. Niin sekin on kiinnostava nähdä, että mikä, kuin äijälle käy.
Mutta ollaanko me siitä samaa mieltä, että putoaja voisi löytää, putoajakandidaatit voisi löytyä joukosta EIF, Haka, Lahti ja Gnistan?
No en tiedä.
Maariahamina,
Niin, kyllä mä tuon Gnistan melkein uskaltaisin ulos jättää, että kyllä mä sinne lyön ennemmin niin Haka, Miski ja EIF, niin kuin ne olisivat mun 3-1, ja sitten Gnistan vähän sillä varauksella tietysti aina nousee, mutta että itse jotenkin vähän ajattelisin, että pystyisi kutittelemaan, varsinkin kun tämä on nyt jotenkin niin sekava tämä tilanne, niin musta tuntuu, että tuossa on millä vaan joukkueella mahdollisuus nyt niin kuin vähän niin kuin yllättää ja ottaa ohituskaista ikään kuin. Että kun porukka vähän ihmettelee, niin se kuka tuosta lähtee niin kuin telineistä kovaa nyt alkukaudesta, niin pystyy olemaan aika korkealla.
Joo, ja sitten täytyy todeta niin kuin Lahdenkin osalta, että sinne justiin Michael Lopez oli hongassa viime kauden loppupuolella AC Oulussa, sitä edeltävän kauden teki maaleja. Ja ei siinä tarvitse jonkun Lahdenkaan osalta, että joku Michael Lopez saa niin kuin maalihanat auki heti kärkeen tuossa ja rupeaa tapahtuu. Se voi olla yksittäinen Michael Lopezkin, katsotaan häntä nyt vaikka esimerkkinä, niin voi olla hyvinkin ratkaiseva. Että jos alkaa niin kuin jälkeä syntymään, niin sijoitus voi pompata heti pykälän 2-3.
No totta kai, ja siis sehän on, niin kuin jos mietitään näitä erilaisia mittareita ja dataa, mitä nyt jalkapallosta, niin kyllä se niin kuin joukkueen menestys, niin yksi semmoinen, mikä korreloi, niin jos sulla on joukkueessa pelaaja, yleensä tietysti hyökkää, joka iskee sen tietyn määrän maaleja, niin se on suoraan korreloinut sitten niin sarjasijoituksia, niin se vaan on, että semmoinen niin kuin hyvän hyökkääjä, joka tekee maaleja, niin sen arvo on todella iso, niin kuin tietysti monelta kantilta, mutta vaikuttaa tähän luonnollisesti tähän joukkueen menestykseen sarjasijoitukseen merkittävästi.
Jaksaa, nimittäin Pallo-TV:n Veikkausliigan ennakkopodcast porskuttaa vielä yhden asian verran eteenpäin. Studiossa kauden alkua ruotimassa ovat olleet Pallo-TV:n tuottaja Junnu Leskelä ja asiantuntija Joel Perovuo. Mitalit ja mestaruus on laitettu jakoon ja putoajakin on jo päätetty, mutta avauskierros 6.4. Minkälaisia otteluita te haluatte sieltä nostaa esiin?
No mä otan heti kiinni tuosta KuKS HJK. Se on tuossa oikein tämä avauskierroksen helmi ja klassinen ottelu. Ja no tässä nyt nähdään heti nämä heidän keskinäiset voimasuhteet tulee nyt heti kerralla selväksi sitten. Että missä Kuopion pojat menee tällä kaudella. Ja sitten taas, että miten nämä klubin uudet hankinnat, ruvetaan saamaan jonkinlaisia havaintoja siitä, että miltä se rupeaa näyttää. Ja tuossa nyt, no en ilkeä sanoa, että KuPSilla on yllätysmahdollisuutta, siihen en usko, mutta tuo tulee olemaan semmoinen niin kuin todella mielenkiintoinen heti avausottelu, ja onhan tuolla toki muitakin.
Joo, totta kai helppo nostaa se siitä, ja silleen mun mielestä on niin kuin järkevää, aloituskin myös tavallaan, että on tuommoinen iso matsi, vaikka mä tiedän, että pelaajan näkökulmasta, niin ainakin itse silloin pelaajana niin otti pannuun välillä, kun saattoi olla välillä joku derbykin niin kuin ekalla kierroksella. Niin se oli vähän niin kuin silleen, että et miksi niin kuin laittaa eka rundia täällä niin kuin isoin peli ikään kuin, kun tavallaan olisi ollut hyvä, että vaikka pari-kolme rundia ikään kuin saa vähän niin kuin pääsee ineen siihen, sarja alkaa ja muuta, mutta on mielenkiintoinen kamppailu, mutta että onhan siellä muitakin. Esimerkiksi sitten voidaan ajatella, niin kuin sitten taas mennään sen sarjan niin kuin häntäpäähän, niin siellä on sitten Maarihamen Eiffi, niin siellä ollaan heti nyt sitten taas vastakkain myös sitten siellä alhaalla. Ja tässä taas nyt on niin kuin esimerkiksi, mä voin sanoa, että tässä niin kuin Eiffillä nyt olisi taas iso mahdollisuus ikään kuin ottaa siihen niin kuin kauteensa hyvä startti. Ja sitten taas Maarihaimena, niin onko se niin kuin heti sitten kriisissä ikään kuin, mutta sekin on omalla tavallaan mun mielestä kiinnostava kamppailu. Että sitten jos otetaan sitten vielä jossain nostaa yhden matsin, niin kyllä mä niin kuin silleen pelillisestä näkökulmasta, niin kyllä mä toi Knistan Interpelin tuolta niin kuin suosittelen katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Eli siellä on kumminkin sitten Vasara, joka on varmasti niin kuin Suomen parhaimpia tämän erään tyylisuunnan valmentajista, tämmöisen niin kuin positionaalisen jalkapallon ja jalkapallon valmentajista ja muutenkin hyvä coach ja sitten niin kuin Leppälahti, joka on intohimoinen sitten niin kuin tämmöisen niin kuin rockifutiksen fani, joka haluaa, että siellä joukkue menee ja pystyy silti pitämään sen niin kuin paketin ikään kuin kasassa. Taktisesti pelaa järkevää jalkapalloa ja myös niin kuin pallolla rauhoittaa ja niin edelleen. Siellä se on myös niin kiinnostava peli mun mielestä.
Joo, mä nostan tuosta vielä kun sä puhut tuon Maarianhaminan EF-ottelun yhteydessä, joka on 6 pisteen ottelu näiden joukkueiden kannalta, niin mä sanoisin, että vähän sama pätee tähän SJK AC Oulu avausotteluun. Että jos molemmilla on tunkuhta pyrkimys ainakin sinne top 6 ja siellä on molempien, tai ainakin AC Oululla suulla ilmoitettu, että tavoitteena on top 4 sijoitus, niin tämä nyt on heti kans 6 pisteen matsi. Että tässä niinku panossa on heti kohdallaan, tärkeä ottelu, sanoisin molemmille. Tuossa on kaikki tärkeitä, mutta niinku erityisen tämä niinku heidän keskinäisten voimasuhteiden kannalta.
Joo, on tuossa niinku just tolleen useampi tuommoinen niinku iso kohtaaminen jo heti. En tiedä, täytyy varmaan Duartelle ottaa puhelu, että niinku Duarten johdollahan Oulu kävi kaaraamassa SJK joka kerta varmaan Seinäjoelle. Miten se tehdään? Ei nyt ihan... Joo, kyllä.
Ja Ilveksen osalta taas Lahteen vastaan, no siinä nähdään heti sitten. Stadioni korkataan heti avausottelussa. Siellä voi olla aikamoinen jalkapallojuhla tuossa avausottelussa.
Joo. Niin, siinä onkin heti, että meneekö juhlat pilalle. Niin, että siinä on niin ainoastaan tuntuu, että toi on tuommoinen just niin kuin mä sanoin, että Ilves on vähän siinä asemassa, vähän niin kuin, että vaan niin kuin hävittävää siinä, että ikään kuin, että heti kun tulee joku moka, niin mihin suuntaan se lähtee. Nyt tavallaan Lahti tulee ottaa voiton, niin oho, mitäs tässä näin kävi. Että tavallaan tosi iso matsi Ilveksellä, kyllä. Ja sitten taas Lahti, niin tavallaan jos Lahti hävii, niin ei se ole niin kuin mikään maailmanloppu. Että aika odotettua, että ei, toi jengi on satsannut ihan sikana, että ei tässä mitään, niin kuin kausi jatkuu.
Mainitaan nyt tuo Haka VPS:kin vielä tuossa. Viestit Valkeakoskelta ei ollut niin kuin hevosmiesten tietotoimiston mukaan niin mitään kovin kauhean mairittelevia. Ja mielenkiintoinen nähdä, miten tuo Haka-juttu lähtee liikkeelle, että semmoinen pieni epäilys on, että tämä valmentaja, nyt en muista nimeä suoralta
käydä. Andy Smith.
Andy Smith, nimenomaan, että miten Andylle lähtee juttu svengaa. Ja sitten samoin taas tuo VPS, että joukkue on uudistunut sen verran tässä viime metreillä, että on todella mielenkiintoista nähdä, että miten heille lähtee sarja käyn.
Joo, kyllä. Siinä on kaksi ihan erilaista tilannetta. Että tosiaan niin kuin talvella, kun julkistettiin se Haka-valmennustiimi, niin kyllä mulla niin kuin tuli se Tavares viiba uudestaan heti siitä, niin kuin deja vu siitä, että se on niin kuin toukokuussa uusi koutsi Valkeakoskella. Mutta saa nähdä, mitä käy. Ja sitten Vepsun kohdalla niin tietysti on nyt kumminkin nuorella just viime kaudella niin näytti, että oli tosi vaikea tai muuta. Sai jatkaa valmentajana, sai muutamat pelaajat telakalta kentällä ja teki pieniä taktisia muutoksia siihen, tai no ei niin pieniäkään, mutta teki taktisia muutoksia siihen joukkueen pelaamiseen ja homma lähti rokkaa täysille. Siellä on kyllä selkeästi kykyä Vaasassa niin kuin luoda toimivia pelitapoja, luoda toimiva juttu. Eli siinä tietysti Vepsu lähtökohtaisesti on suosikki siinä pelissä.
No, mielenkiintoinen avausvieras joka tapauksessa.
Niin. Kyllä. Noilla vinkkeillä lähdetään vetokuponkia täyttämään. Ennen kuin lopetellaan, niin haluan vielä yhden tilastoknopin nostaa tuosta IFK Mariehamn Ekenes IF-pelistä nimittäin. Siinä päättyy reilun 90 vuoden tauko ja EIFillä on mahdollisuus ottaa historialliset pisteet, nimittäin EIF pelasi edellisen kerran mestaruussarjassa vuonna 1933 ja 14 peliä, 14 tappiota, 0 pistettä, että katsotaan, täyttyykö tuo pistesäkki ensimmäisellä pisteellä. Mutta kaksiosainen Veikkausliigan ennakko on nyt meidän osalta paketissa tuhdisti. Asiaa oli tarjolla. Muistathan kuunnella tosiaan myös ensimmäinen osa, jos se on jäänyt väliin. Ruudun tapahtumakoosteet löytyvät tänäkin vuonna Pallo TV-sivuilta. Osa koosteista ovat sarjojen laskeutumissivuilla, joten eksykää etusivulta myös niille. Pallo TV:n podcast palaa eetteriin taas uusin aihein. Kuulemiin ja pysykää pelissä mukana.
Pallo TV podcast. Palloteilassa suomalainen hyppyjalkapallo.